kom ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelvader, wat 'n wonderlike getuienis om te hoor dat U ons wat in die duisternis en in die sonde leef, so gebore word en so voortleef en Here eindelik in rebellie teenoor U opstaan elke dag, wanneer ons in hierdie onbekeerde toestand voortgaan, dat U genade en U liefde aan ons kom bewys, Vader, deur ons lewend te maak en deur vir ons ons geestelike oë te open, sodat ons die wonder van die saligmaker Jesus Christus kan sien. Die besondere gedeelte in die woord Efesiërs 2 vers 1 tot 10 sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur julle sonde en misdade. Vers 4 sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het vir julle hierdie groot verlossing geskenk. Here, hoe kan ons U ooit daarvoor bedank? Hoe kan ons ooit genoeg dankie sê dat U ons uit die duisternis oorgebring het na U wonderbare lig? Dat U ons uit die koninkryk van die Satan kom vrykoop het, Vader, deur die bloed van U Seun Jesus Christus. En dat U ons kom verseël het met die Heilige Gees. En Here, baie dankie dat ons U liefde kan sien in U Seun Jesus Christus vir sondaars wat nooit deur hierdie verlossing op 'n ander manier kon verkry het, behalwe deur die kleed van geregtigheid wat Christus oor ons kom hang het nie. Ons vra nou, Here, dat ons wat aan U behoort, 'n lewe sal leef wat U sal behaag. Here, U sê eens was ons duisternis, nou is ons lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Daar is tereg gesê, Here, dis nie altyd maklik nie, en somtyds is dit 'n geweldige opdraande stryd, maar Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry. Hierdie is nie 'n las wat ons dra nie, want Here, U juk is sag en U las is lig. En dankie dat U Gees in ons harte uitgestort het, wat uitroep, Abba Vader, en die begeerte in ons werk om ons beste te gee, ons allerbeste vir U, ons allerhoogste. Here, baie dankie dat ons U kan eer vir U goedheid, U genade en guns ook, wat die tydelike versorging aanbetref. Dankie dat U vir ons gemeente sorg in die sin dat hulle betrekking het, Here, dat hulle salaris kan verdien, dat hulle getrou kan gee vir U saak, hulle wat inskakel op webwoord, op Facebook. Ons eer U vir elke gewillige hart en 'n gewillige hand. En ag, Here, U woord sê vir ons dat U 'n blymoedige gewer lief het. Seën elkeen baie ryklik. En ag, dierbare Here, skenk aan ons wysheid om hierdie fondse te bestee in U koninkryk tot verheerliking van U naam. En ag, dierbare Here, dat ons U sal eer in alles wat ons doen, sodat ons U welbehaaglik kan wees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen.
Hartlike goeiemôre, gemeente. Pinkster is 'n baie spesiale tyd op die kerklike kalender. En om so saam te wees in hierdie tyd, om dit te kan vier, is wonderlik. En dit is my gebed, terwyl ek sê, baie dankie Dominee Gert en Kerkraad, vir hierdie geleentheid om met u saam te kan wees, saam met my eggenote ook. Dit spreek van 'n bietjie vertroue, dat ek nie met die woord van die Here gaan werk soos wat dit nie behoort gedoen te word nie. En baie dankie, dis nog steeds 'n voorreg om in die Here se diens te wees en betrokke te wees met die kosbaarste besitting. En mag ons dan vanmôre ook as gemeente saam en dan ook die kubergemeente, mense wat wie weet waar inskakel op hierdie diens, dat ons werklik waar dit wat die Here in gedagte gehad het vir hierdie geleentheid, elkeen dit so sal ervaar. Daar was nou al gebid en so, maar kom ons buig net vir 'n oomblik weer ons hart en vra die Here se seën op dit wat ons nou gaan doen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot en onophoudelike goedheid uit U Vaderhand. Dankie vir ons samesyn, dankie vir alles wat ons so ver kon belewe, die besielde samesang, gesamentlike gebed, Here, oprechte getuienis, en nou, die kostbare woord, neem dit asseblief vir u rekening. Amen. Nou ja, ek kan die woord van die Here saam met my oopmaak, as u wil, andersins is ons so geseen met goeie elektronika, waarmee ons die woord se voorlesing kan volg. Twee gedeeltes, baie kortliks, en dan kom daar later aan in die boodskap, is daar nog 'n paar ander skriflesings ook. Maar ons gaan nou twee gedeeltes uit Handelinge 1 en 2 onderskeidelik lees. Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 8 en Handelinge 2 van vers 1 tot 13. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle was, met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jeruzalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nou lees ons van hierdie geweldige kentering gebeurtenis. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Hierdie almal wat ter sprake is, is daar die 120 in die bokkamer en dan natuurlik die mense onder wie hulle beweeg het. Daar kom skielik uit die hemel geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elk een van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hierdie mense hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Nou dan volg daar, ek dink 13 tale wat oor gepraat is, en hierdie mense getuig verder, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was verbaas en radeloos, en die een sê vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Net tot daar dan die voorlesing nou uit die woord van die Here. Liewe broer en suster, hier is nie tekst van oordenking van môre nie, maar ek wil graag soos wat ek glo die Here vir hierdie aanvang van Pinkster vir my op die hart gelê het, 'n gedagte of twee wissel oor 'n breë tema. Die Heilige Gees in die kerk, die Heilige Gees in die gemeente. Nie baie lang gelede nie, het ons die magtige gebeurtenis gevier, toe die Heer Jezus een leë graf agtergelaat het. Kort tevore het hy op die hartseerste dag, seker wat hierdie wêreld beleef het, dezelfde tyd die dag van God se grootste genade bewyse, het hy sy lewe gegee, sodat ons kan lewe. Aan die kruis het die Here Jesus versoening gedoen, het hy gedoen wat geen mens kan vir homself doen nie, deurdat hy ons sonde gedra het. Deur sy dood is ons geregverdig, en in sy opstanding word ons deur sy lewe in ons. Die Heilige Gees wat Jesus in ons laat lewe, word ons in 'n proses aan hom gelyk. 'N proses wat die mooi naam van heiligmaking dra. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sê 2 Korintiërs 5:21, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Vir die heiligmaking van die gelowige en die redding van die mens sonder Christus, het die belofte, die Vader, van die Vader af, die derde persoon in die goddelike drie-eenheid op Pinksterdag na hierdie wêreld laat kom. Nou, as 'n mens streng dispensationeel hierna kyk, dan lyk dit so asof die Heilige Gees eers op Pinksterdag gekom het. Inderwaarheid is hy, soos die ander twee persone van die drie-eenheid, van altyd af besig. God at work, het iemand die Heilige Gees genoem. Maar op Pinksterdag het hy gekom om 'n genadebedeling in te lei en waarin ons nou nog lewe, om vir die Christus Jesus ons Here 'n bruid by mekaar te maak en waar hy ons uiteindelik met hom sal verenig op die regte tyd. Op Pinksterdag het die Gees van God in volheid gekom en hy deel homself mee aan die volmaakte getal wat die volk van die Here daar verteenwoordig, 120 mense. Nou ek weet nie wat die samenstelling was van daardie groepe mense nie, of daardie groep mense nie, maar Israel het gesê die ideale getal mense wat die Here aan boorde aanbid is 10. En van elke stam, ek glo in God se orde, was daar van elke van Israel se stamme, daai 12, was daar 10 mense. Elkeen het dieselfde ontvang, het ons nou hier gelees. Tonge van vuur wat verdeel en op elkeen gaan sit het. Dieselfde, selfde hoeveelheid. Nie baie lank daarna nie het God ook sy gees op die nie-Jode uitgestort, sodat die Joël-belofte, dat die Heilige Gees op alle vlees sou kom, so bewaarheid is. Die Heilige Gees is God se belofte en gawe aan die kerk, die gemeente, die liggaam van Christus, daar waar die Here welkom is. In die Bybel is daar nie 'n woord vir kerk nie, maar in die latere kerkgeskiedenis is daar 'n woord gevorm om die kerk te beskrywe, hekuriake. En dit beteken kortweg dit wat aan die kurios, die Here, behoort, of iets wat vir my naby aan die hart lê, daar waar die kurios welkom is. En ek weet, ons meester is in ons vergadering van môre die eregas. Mense wat, of dan een kerk wat bestaan, he Kuriake, dit wat aan die Here behoort, mense wat in of buitenkant die sigbare kerk gered word, by mekaar gebring, bygevoeg deur die Heilige Gees, by die onsigbare gemeente van die Here. En hier tree die Gees van die Here op, kom weer daarby, soos 'n moeder in die huis. Nou naast die evangelies, vier evangelies, is die handelinge beskrywing, die belangrikste historiese geskrif van die Nuwe Testament. In handelinge is daar 'n oorgang van die evangelies na die kerkdispensasie. En in handelinge het God begin werk om die Christendom te vestig, aanvanklik met hierdie 120 mense, deur die apostels wat hy aangestel het. En in handelinge word hierdie unieke werkinge van die Heilige Gees beskrywe. Die handelinge boek in ons Bybel sê dit is die handelinge van die apostels. Daar baie wat voel dat die boek se naam eintlik die handelinge van die Heilige Gees moet wees, want dit is hy wat gewerk het. Dit wat in handelinge gebeur het was uniek. Maar daar was vaste beginsels neergelê wat vir altyd geld. Eenvoudig omdat die Heilige Gees nie verander nie. Die verbintenis van die Heilige Gees met die kerk kom tot uiting in wat genoem word vier momente, vier facette, vier aspekte. En ons wil vanmôre daarna kyk, baie kortliks. Die eerste een is die eskatologiese moment. Nou, dis 'n groot woord wat ons in gewone Afrikaans nie baie gebruik nie. Dit kom eenvoudig daarop neer, dit wat gaan oor die eindtye, eskatologie, die laaste dinge, die laaste gebeure, dit wat die laaste dae kenmerk, kan ons dit ook noem die inleiding tot die eindbedeling. En ons bevind ons in hierdie eindbedeling, liewe broer en suster. Paulus sê alreeds vir die mense in Korinthe, ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. En die koms van die Heilige Gees op Pinkster, soos wat ons hier saam gelees het, is die sekerste getuienis dat Godse handelinge met die wêreld na 'n punt toe gaan. Dit het begin met die geboorte van die Here Jesus hier op aarde. Toe God sy seun na sy uitverkore volk gestuur het, om hulle opnuut na die Vader toe terug te roep. God het, tot dan toe het hy deur 'n wet, sy volmaakte wet, met hulle gehandel. 10 gebooie waarvolgens hulle moes handel. En dit wat, soos wat Paulus later aan vir die mense in Galasië sê, dat die wet was die tugmeester, die een wat hulle na die Vader moes neem. Maar met die geboorte van die Here Jesus Christus is daar 'n bedeling van versoening ingelei. Vroeg in die Johannes Evangelie sê Johannes die Doper, toe daar met hom gepraat was oor Christus, het hy van homself af weggewys en gesê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. In 1 Johannes 2 vers 2 lees ons dat hy 'n versoening is. Nie 'n toesmeer nie, maar 'n bedekking vir ons sonde. Soos wat ons dit al gehoor het vanmôre, dat die Here self, en dit verstom my nog altyd, dat al my verkeerd, dat hy dit in sy lichaam op die kruishout gedra het, sodat ons dit kan afsterwe, klaar kry, en vir die geregtigheid lewe. Inderdaad, het daardeur sy wonde vir ons sonde siekte genesing gekom. Laastens, met die koms van die Heilige Gees, is die bedeling van genade ingelei. Het die Heilige Gees met mense van die hele aarde bemoeienis gemaak om hulle na God te trek. En dan herstel die Heilige Gees hierdie verbroke verhouding met God op grond van die sterwe van die Here Jesus Christus. Daar was 'n eskatologiese moment toe die Heilige Gees gekom het, maar daar moet vir elke mens 'n eskatologiese oomblik aanbreek, wanneer daar die koms vir jouself 'n werklikheid word. Vanmôre wonderlike getuienis gehoor hier, van hoe dat God met iemand gewerk het, en soveel van ons as wat vanmôre hier is, het 'n getuienis van hoe dat God alleen met die mens werk. Elkeen sin sal verskillend wees, maar die uitkoms is dieselfde. Sonde weggeneem, Heilige Gees in jou woning kom maak in sy lieflike volheid, sodat jy in daardie volheid moet lewe. Daar word baie maal van die evangelie gepraat, asof dit net te doen het met die redding van ons siel. En dit is evangelie, dat God een mens uit verloorenheid nuut maak, eintlik 'n totale nuwe skepping, 2 Korintiërs 5:17. Maar dan is die evangelie vir kinders van God, dit wat God klaar gedoen het, sodat ons kinders van God kan wees. God herstel ons deur sy Heilige Gees in 'n proses van verandering. Maar daar moet 'n dag wees. Dis nie nodig dat die mense datum hoef te onthou nie, maar God sal homself nie onbetuig laat nie, en ons weet, wanneer daardie eskatologiese oomblik kan ons sê vir ons aangebreek het, om as nuwe mense in Christus God alleen te dien. En dit, daardie begin, my broer en suster, loop uit op 'n verhouding. Dis die tweede moment, die verhoudingsmoment. God die Heilige Gees werk in verhouding tot die kerk as liggaam van Christus. Die Gees van God is nie aan individue gegee nie. Daardie 120 mense was innig saamgevoeg vir 'n hele ruk na die Here opgevaar het na die hemel, was hierdie mense saam. Baie jare gelede het Wyle Dominee Albert Woest daar in Heidelberg Kloof, het hy 'n hele reeks boodskappe gehad oor daardie weliswaar 'n bietjie ingelees in die Bybel, maar oor daardie boekkamer tyd vir die kerk wat die Heilige Gees opgekom het. En die Gees van God is gegee aan die kerk, en ons kry deel aan die Heilige Gees wanneer hy ons by die gemeente voeg. En dan moet daar in verhouding met die Here saam met mekaar gelewe word. Die kerk, my broer en suster, bestaan in ons tyd uit geweldig baie denominasies. Want mense begin individuele gemeentes en hulle gee om 'n naam. Gemeente dit of kerk dat. En daar is baie dwalinge, selfs binne die kerk. Want geen kerk kan ooit 100% correct wees nie. En ek maak geen kerk sleg as ek dit sê nie. Wylou Donikutse, ons principaal van destijds, het by geleentheid in een klas, ek was nie daarby nie, maar iemand het het baie onlangs vir my gesê, juist hierdie, oor hierdie stelling, dat geen kerk ooit 100% reg kan wees nie, het hy gesê in, op een vraag van een student, dominee, waar dwaal ons kerk? Toet hierdie statige man, hierdie man van die Here, het gesê, en hy die studentse naam genoem, ek weet nie waar ons dwaal nie, maar mag ons die grootheid hê, om wanneer die Here vir ons wys dat ons dwaal, dat ons dit sal regmaak tot eer van die Here en tot die voordeel, die geestelike voordeel van die mense wat ons bedien. Daar is baie maniere van aanbidding, verskillende kerkinstellings, verskillende aspekte en facette van leer wat beklemtoon word. In alles is die enkele verhouding wat God beklemtoon, is die verhouding van die kerk met sy mense, met die Here Jesus Christus. Onveranderlike prominentie van Christus, as Christus nie beklemtoon word nie, kan daar nie gepraat word van kerk nie. As enige iets verhoog word, behalwe die Here Jesus, dan is daar die kerk, as dit sigself nog kerk kan noem, is dit nie meer kerk nie, want kerk, soos wat ek vir u gesê het, hekuriake, is daar waar Christus welkom is. Kolossense 1 vers 18 sê vir ons dat hy is die hoof van die liggaam, die gemeente. In alles is hy die vernaamste. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 2, baie bekende woorde, dat hy het hom voorgeneem om niks anders, hoor, niks anders onder hulle te wil weet as Christus en hom as gekruisigde nie. In 1 Korintiërs 13, 1 vers 30, sê hy hoe dat hierdie volheid van die Here Jesus lyk. Hy het geword vir ons wysheid uit God, geregtigheid en heiligmaking. Alles, maar alles wat ooit nodig kan wees vir u en my om 'n kind van God in volheid te lewe. Christenskap is bo alles 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus. Hierdie verhouding, my broer en suster, ek weet dit al deurgeskemer, maar hierdie verhouding ontstaan uit 'n geboorte. 'n geboorte soos wat dit in die skrif beskrywe word van bo, anothen, nog 'n slag. Bo is 'n metafoor vir God. Mense wat die Here Jesus Christus aangeneem het, Johannes 1 vers 13, is hulle wat uit God geword het. En daarom word die Heilige Gees, en party mense sal dalk gril hiervoor, die Heilige Gees word in verband gebring met moederskap. In die antieke wêreld was daar geen hechter familieband as tussen 'n moeder en haar kinders nie. En dis sprekend van die verhouding tussen Godse kinders en die kerk. En die Heilige Gees, soos 'n moeder van daardie tyd, onderrig kinders in hulle verantwoordelikheid teenoor hulle huis. Van kleins af is kinders geleer om die eer van hulle gesin, die eer van hulle familie uit te lewe. Tot elke prys moet die eer van daardie gesin bewaar word. Hiertoe het die moeder gedurig vermaan. Die woord vermaan is afkomstig of is dieselfde as die woord vertroos. Die benaming van die Heilige Gees in die Johannes Evangelie is Parakletos. En die woord vir vermaan is Parakaleo. So van die naam, of dan die werkwoord, is die naam van die Heilige Gees in Johannes afgeleid en dit is wat hy doen. Hy is ons vermaner, hy is ons ondersteuner, hy is ons advokaat as ons 'n advokaat nodig het. Bovenal, lei hy ons en ondersteun hy ons om in alle waarheid kinders van God te wees. Nou, een kind van God, in Bybelse definisie, is zeer sekerlik iemand wat weergebore is, maar dan in 'n breër sin, iets wat uit die antieke kultuur kom en wat ons ook baie goed ken, is dat 'n kind moet sy ouers nalewe. Jy ken ons daar die like father, like son, like mother, like daughter gesegde, en dit is wat u en ek as kinders van God tot elke prys moet doen, om God, ons Vader, na te lewe. Perfek sal ons nooit wees nie, nie in hierdie lewe nie, maar vir die hier en nou is die evangelie vir u en my, kinders van God, is dat Christus het aan die kruis alles gedoen, en het word hier die Heilige Gees in ons lewe toegepas, om kinders van God te wees. Romeine 8:14, die wat hier die Heilige Gees gelei word, hulle is kinders van God, sê ons Afrikaanse Bybel. Die oorspronkelike sê seuns van God, seuns en dogters, want die manlike Griekse meervoud het altyd die vroulike ingesluit. Om God na te lewe in hierdie verhoudingsmoment. Johannes 1 vers 12 is 'n wonderlike vers, die sleutelteksten van die Johannes Evangelie is in Johannes 20, maar daar is baie mense wat van mening is dat Johannes 1 vers 12 en 13 eintlik die sleutelteks moes gewees het. En jy ken daar die woorde, en die kruks daarvan is dat God ons die mag gee om kinders van God te wees, nie om te word nie. Dit doen God, ons kan dit nie self word nie. Uit ons self kan ons die Here nie soek nie, as daar is soeke na God by ons ontstaan, moet ons weet, dis genadewerkinge van die Heilige Gees, uit genade is julle gered, deur die geloof, dit nie uit julle self nie, is 'n gawe van God. En dan voeg hy by die kerk. Die Heilige Gees, die Here, het dagliks by die gemeente gevoeg, sê ons Afrikaanse teks, die wat gered word, die wat gered is. Ek kan onthou met die vorige Pinkster afsluiting het ek bietjie klem daarop gelê in Handelinge 2:47, 'n teks wat baie maal gebruik word om vas te stel, te besin of iemand 'n lidmaat kan word. Daardie woord sê, en die Here het by die gemeente gevoeg, die dagliks gered wordendes. My broer en suster, God red ons elke dag van onsself. Hy is besig om ons van wat ons in Adam was, te verander na wie ons in Christus is. En vir die Christen, is die gemeente die voedende moeder, die alma mater, en let wel, dis gesamentlik. William Barclay het geskrywe, God knows nothing of solitary religion, dat ek 'n gelowige op my eis moet wees nie. Ons is mekaarse mense, ons is lede van mekaar, sê Paulus in die Efesiërsbrief. Daarom is dit vir my 'n gruwelike dwaling, kan ek sê, wanneer iemand vir een of ander rede vir die kerk kwaad geraak het, en nou gaan hy nie meer kerk toe nie, want ek is by my eie huis, is ek 'n beter Christen, as hy speel huigelaars by die kerk. Dis 'n leuen, dis iets wat mense vir hulle self vertel, om hulle ontoegewydheid, as ek het so kan stel, mee te verberg. Heiligmaking van kinders van God gebeur in verhouding tot die gemeente. Dis binne die gemeenskap van die heiliges, soos wat ons dit in die apostolikum bely, wat kinders van God geheilig word. Waar die proses, as ek dit so kan stel, van toename in Christus na sy beeld realiseer. Natuurlik beteken dit net nie net hier by die kerk nie, maar dis hier in die gemeenskap van die heiliges waar die Heilige Gees wil werk. Dis hoekom die gemeente moet bo alles rein wees. Efesiërs 5:18 Maan ons om altyd met die Heilige Gees vervul te wees, dat hy hier in beheer sal wees, dat enige iets wat hom kan hinder, 'n gevoel teenoor 'n broer of 'n suster, 'n kwaad vir mekaar, dit hoort nie wanneer die kinders van die Here by mekaar kom nie. En hy alleen dan Christus verhoog. Dit moet ons verhouding met die Here vir mekaar wees. Maar daar is 'n groot gevaar. En dis die derde verhoudingsmoment wat ek wil noem. En dit is 'n verharding moment. Verharding is 'n metafoor vir onbruikbaarheid. Vir onwilligheid, vir teenkanting, vir opsetlikheid, vir lekker moeilikheid. Moeilikheid kom uit 'n harde hart. Dis treurig, maar waar, liewe kinders van die Here, dat 'n kind van God sy of haar hart hard kan maak. Weet jy hoe vind daardie hardheid die meeste van die tyd uiting? Hoe behalwe die feit dat dit my verhouding met die Here God belemmer, het dit veral te doen met hoe dat ons met mekaar werk. Interessante gedagte wat ek net hier so van die kant af wil inrol. Die Bybelse woordeskat vir sonde het feitlik in totaliteit te doen met dit wat mense aan mekaar doen. Want onvermydelik, dit wat ons aan mekaar doen, doen ons ook aan God. Hoor 'n bietjie waarteen waarsku die woord van die Here ons alles. En dis sonde. Die Efesiërsbrief was 'n omsendskrywe wat toe uiteindelik by die Efesiërs beland het en toe het hy die brief aan die Efesiërs geword, maar is eintlik die brief van die Efesiërs. Efesiërs 4 daarvan vers 25 af. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Net 'n opklaring oor hierdie vuil woord. Niks te doen met kritaal nie. Natuurlik skakel dit nie uit nie. Maar hierdie die vuilheid van die woord wat hier te sprake is, is dit wat mense van mekaar sê. Om mense af te breek, om iemand se reputasie aan te rand. Dan sê hy, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hoor nou, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus verheerlik. julle vergewe het. Ongeregtigheid teenoor mekaar veroorsaak die verbreking van gemeenskap met God. Matteus 5 vers 8 saligsprekinge sê die Here Jesus, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. By ons ringsvergadering, baie onlangs, het Dominee Gerard een besielende woord bedien oor hierdie ding, om voor God te kan staan. So nie precieze herhaling van die thema nie, Dominee, maar dit was, dis hoe dit in my hart weerklank gevind het. Om rein van hart te wees, om voor God te kan staan. En wil het op die kwalifikasie, reinheid van hart, praat nie van een of ander leerstelling nie, ons praat van een ongeskonde verhouding met God in daar die oomblik. En die Heere Jezus kom daarop terug een bykie later aan in die bergpredikasie, Matteus 5 vers 23 en 24, en hy sê, as jy by die altaar kom, kan daar een belangriker plek wees as by die altaar, om God met een offer te kom vereer. Hy sê, en dit val jou daarby, is nie toevallig nie, iets kan jou nie byval, waarvan jy nie alreeds weet nie. Val jou by dat jou broer iets teen jou het. Nie een ou griefie wat ek in my hart ronddra oor iets wat lang gelede gebeur het nie, en buitendien ook nie so erg was nie. Maar iets wat ek gedoen het wat maak dat my broer met die klippie in sy skoen rondloop. Ek is die oorsaak. Nou sê God nie vir jou, hoor ek stel nie belang in jou offer nie, vat jou goed en waai man. Nee, hy rig 'n oop uitnodiging. Laat jou gawe by die altaar. Ek wil dit graag van jou ontvang. Maar kom in die regte verhouding, rein van hart om my te kan sien. En gaan maak reg. My broer en sister, dis seker een van die moeilikste dinge wat een mens kan doen. Want weet jy wat? Jy moet jou rug op jouself draai. Nie om een godsdienstige ding te doen en vir die Here al hierdie laste op die Here te pak met belydenis van sonde nie, maar jy los die persoon met wie jy in onmin verkeer oor jou optrede. Los jy net so. Net een harde hart kan dit doen. Daarom moet ons hart altyd sag wees. Want weet jy wat? Dis hierdie soort van goed wat ek nou na verwys, wat maak dat die Here in die gemeente bedroef word. Dis die waarskuwing in Efesiërs 4:30. Bedroef nie die Heilige Gees nie. In die sistersbrief van die Efesiërs die Kolossense brief, gaan hy een stapje verder, hy sê, moet nie die gees uitblus nie. Mag die Here ons help om nooit een aangang te wees nie. Dat God een vijand word nie. Maar dan, en op hierdie positieve noot, denk ek, is het goed, gaan ons nou klaarmaak. In elke kerk moet daar een charismatiese moment wees. Nou ek weet, ons kan as ons die woord hoor, dat ek verskillende idees vorm van om ons aanbiddingsstyl te verander, die muziek en al die type van dinge, maar dis nie waar oor het gaan nie. Ek wil my stelling herhaal, elke gemeente moet een charismatiese moment beleef en aanhou leef. Want charismata gaan oor die genadegawes wat God onverdien en onverdienbaar in sy handelinge aan sy kinders gee. In Romeine 8, 12 vers 4 tot 8 is daar verskillende genadegawes uitgestippel. Kinders van God, elkeen van ons het 'n genadegawe. Ek en my vrou praat nou die dag, daar's kursusse van ontdek jou gawes ensovoorts ensovoorts. Ek dink dit kan 'n goeie doel dien. Maar dink u dat God ons in die duister sou laat van wat hy wil hê dat ons vir hom sal doen? 'N Charismata wat beoefen moet word. Charismaties beteken nie dat individue iets het om hulle oor te beroem nie, maar dat ons ganse wese, ons alles, tot God se beskikking is, om tot voordeel van almal in die gemeente te gebruik. Die sleuteltekst van die Markus Evangelie is Markus 10 vers 45 en dit behoort ons motto te wees. Nie in dieselfde mate as wat hy dit gesê het nie, maar toch die diensbaarheid daarvan. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red, Lukas 19 vers 10. Maar dan sê hy, ek het nie gekom om regverdiges te roep tot bekering nie, maar om te dien. As die meester dan sê, ek het gekom om te dien, hoeveel te meer sal u en ek dan nie diensbaar wees nie? Maar baie maal gebeur dit, dat hierdie diensbaarheid aan mekaar in die voordeel, in die saak van die Here skibreek ly. En in die gemeente van die Korinthe was daar so iets aan die gang, en ek gaan nou 'n hele stukkie hier uit die skrif lees, waarin Paulus eintlik op 'n amusante manier, met 'n bietjie sagte sarkasme, die mense tot besinning probeer roep. 1 Korintiërs 12, daarvan vers 12, of hy sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, alles hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Hier gewys hy na die gemeente as Christus. Want ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Hy wat gekom het op Pinksterdag, want ook die liggaam is nie net een lid nie, maar baie. Nou, as die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, daarom behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort die voet daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort die oor dan nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie, maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik, wat die swakste lyk. En dan gaan hy aan op dieselfde trant, om hulle te laat verstaan, ons is mekaar se lede. My broer en sister, die ergste lot wat 'n gemeente kan tref, is wanneer daar 'n verspreiding, 'n verwydering tussen mekaar ontstaan. As ons nie meer innig vanuit ons verhouding met die Here deur die Heilige Gees aan mekaar verbonde is nie. Want dan kom die charismatiese moment nie tot sy reg nie. As elkeen sy eie ding doen, daar is 'n medische toestand wat ek dink selfs ou mense ook tref, of eintlik ouer mense tref, en dis Parkinson se siekte. Hier in Springs, hy was ons kassier destyds, 'n apteker, prachtige man, maar op 'n jong ouderdom het hy hierdie siekte opgedoen. In eenvoudige terme kom dit daarop neer dat 'n mens se liggaam buite beheer raak. Die ledemate is nie meer onder beheer van die hoof nie. En in 'n gemeente kan dieselfde gebeur as ons ons eie dinge doen. Eenvoudig toegepas kan ons sê dat elke lidmaat is 'n ledemaat wat soos God gewil het 'n genadegawe besit om daardie liggaam te dien. Bruikbaarheid, diensbaarheid is direk in verhouding tot die hoof en die hoof is niemand anders nie as die Here Jesus Christus. Dis dan die vier momente, en ek vat dit kortliks saam. Die eskatologiese moment is 'n werklikheid. Die Heilige Gees het gekom. Ons bevind ons in die genade bedeling, en net mense wat aan hom deel het, omdat hy hulle by die gemeente gevoeg het, kan praat van 'n eskatologiese moment in hulle lewe. Want daaruit vloei 'n verhoudingsmoment, die verhoudingsmoment. En as ek nou vanmôre tot hierdie pragtige gehoor myself kan wend, dan vra ek aan ons almal die oop vraag, nie of u godsdienstig is nie, nie hoeveel godsdienst beoefen jy nie, maar of ons deur die Heilige Gees die kwaliteit van die lewe wat net God gee uit lewe. Hier by die kerk, in die wêreld waar ek skouers skuur met mense wat van God en sy gebod niks weet of wil weet nie. Dat ons in daardie onbreekbare verhouding wat in die Heilige Gees bestaan en wat hy in stand hou, die lieflikheid van hom wie sy naam ons dra, sal uitlewe. En mag God toch verhoed, dat daar ooit een verhardingsmoment kan ontstaan. Een moment wat die potentiaal het om die werking van die Heilige Gees in die gemeente tot stilstand te dwing. Bedroef nie die Heilige Gees nie. Want net in hom, in sy heerskappy, kan die charismatiese moment gedei, kan dit plaasvind. Mag die Here gee dat hierdie gemeente sal wees soos wat Paulus vir die mense in Efesiërs 5:18 dan skrywe, altyd met die Heilige Gees vervul. Amen. Kom ons dank. Here God, Drie-enig, ons eer en lof en aanbidding aan u alleen, want daar is naas u geen God nie. Soos wat ons vroeger vanmorgen hier gesing het, Here, aanbid ons u in u drie eenheid. En ons dank u, Here, dat ons die evangelie kan ken, dat u alles gedoen het, Vader, Seun en Gees, sodat ons kinders van God kan wees. Amen.